source for accurate, comprehensive, and objective news.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa tatu za usiku. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kundi linalofuatilia uchaguzi wa Marekani kutoka chuo kikuu cha Florida jana Alhamisi limesema kuwa zaidi ya Wamarekani milioni 80 tayari wamepiga kura, ikiashiria kuwa huenda uchaguzi wa mwaka huu ukawa na wapiga kura wengi zaidi katika historia utakapomalizika hapo Jumanne. Tayari idadi ya waliopiga kura imepita 58% ya walioshiriki kwenye uchaguzi wa 2016, ikiashiria kuwa uchaguzi wa sasa kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic Joe Biden, aliyekuwa makamu wa rais wakati wa Obama, ni muhimu sana. Watu wengi wamepiga kura kwa njia ya posta, huku wengine wakijifikisha kwenye vituo vya kupigia kura mapema, wakati kukiwa na wasiwasi kutokana na janga la corona linaloendelea kushuhudiwa ulimwenguni. Wadadisi wanasema kuwa huenda idadi ya wapiga kura wakati huu ikapita ile ya 2016 ya milioni 138, ambapo ni 47% pekee ya kura zilizopigwa mapema kabla siku ya uchaguzi kufika. Jana Alhamisi, wote Trump na Biden wamefanya kampeni zao kwenye jimbo muhimu kwenye uchaguzi wa Marekani la Florida. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa Armenia na Azerbaijan mapema leo wamewasili mjini Geneva kwa mazungumzo yanayolenga kutanzua mzozo wa Nagorno-Karabakh, ambapo mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Mawaziri hao wanakutana na wajumbe wa Ufaransa, Russia na Marekani, ambao ni wenyekiti wa kundi la OSCE Minsk lililotwikwa jukumu la kusuluhisha mzozo huo, kulingana na wanadiplomasia walioko Geneva wakati wakizungumza na shirika la habari la Reuters. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameitisha kusitishwa mara moja utumizi wa silaha zilizopigwa marufuku, kama zile zilizotumika na vikosi vya Armenia kwenye shambulizi dhidi ya mji wa Bada ulioko Azeri. Eneo la Nagorno-Karabakh linatambuliwa kimataifa kama sehemu ya Azerbaijan, ingawa linadhibitiwa na Armenia. Takriban watu 1,030 waliuawa kwenye mapigano ya mwaka 1991 na 94. Na Armenia sawa na Azerbaijan pia inadai umiliki wa eneo hilo, ikisema kuwa watu wake walioko huko wanahitaji ulinzi pamoja na kudumishwa kwa historia yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni limepelekea baadhi ya viongozi kutathmini kufunga tena shughuli za kawaida ili kudhibiti hali. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Dominic Raab mapema leo, wakati akizungumza na televisheni ya BBC, amesema kuwa swala la kufungwa kwa shughuli za kawaida nchini humo kwa sasa sio kipaumbele, akiongeza kuwa la muhimu wakati huu ni kuzingatia kanuni zilizowekwa. Matamshi ya Raab yamekuja siku chache tu baada ya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kusema kuwa wanatathmini kufungwa tena kwa shughuli za kawaida. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza hatua mpya zitakazoanza kutekelezwa leo, ambapo baa, migahawa pamoja na biashara nyingine zisizo muhimu zitafungwa, wakati wakazi wakiruhusiwa kuondoka nyumbani wakati wakielekea kazini, dukani au kumuona daktari. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pia ametangaza hatua sawa na hizo zitakazoanza kutekelezwa Jumatatu. Wakati mataifa ya Afrika Mashariki yakiendelea kutangaza ongezeko, Kenya imetangaza ongezeko kubwa zaidi la maambukizi na vifo katika siku za karibuni, wakati Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kutoa mwelekeo hapo Novemba 4 kuhusiana na hatua ya kudhibiti hali. Na wanajeshi wawili kutoka Sudan Kusini na wengine wawili kutoka Uganda wameuawa kwenye ghasia za mpakani, kulingana na msemaji wa jeshi la Sudan Kusini. Meja Jenerali Ruai Kwag amesema kuwa kikosi cha jeshi la Uganda chenye silaha kali kiliingia kwenye eneo la Sudan Kusini mapema wiki hii. Ameongeza kusema kuwa wanajeshi hao walifanya shambulizi la kustukiza kwenye kituo cha mpakani cha Poge kilichoko kwenye kaunti ya Magwi ndani ya jimbo la Eastern Equatoria. Wakati akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye kipindi cha Sudan in Focus, Kwang ameongeza kusema kuwa wanajeshi wake walikabiliana nao na hapo ndipo wawili waliuawa kutoka kila upande, huku wanajeshi wa Uganda wakimteka nyara mwanajeshi mmoja wa Sudan Kusini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea matangazo ya kipindi cha Kwa Undani. Katika matangazo ya leo tumepatwa na tatizo la kiufundi, kwa maana hiyo basi tutarudia kipindi cha Kwa Undani ambacho tumewahi kukirusha katika siku zilizopita. Tunaomba radhi kwa hilo na tunakusihi basi uendelee kuwa nasi katika matangazo ya Kwa Undani kwa wiki ijayo. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia uhalifu unaoendelea nchini Kenya wakati huu ambapo watoto wengi wapo majumbani wakitumia mitandao ambayo imekuwa ikitumiwa na wahalifu wao kufanya masuala mbalimbali pamoja na kushawishi watoto hao kujiingiza katika vitendo vya ngono. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kurejea kwa ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani NBA. Na je, kuna hasara gani inayopatikana na kuangazia kiujumla mapato yake kutokana na janga hili la virusi vya corona ambavyo kwa namna moja ama nyingine vimeelezwa vitaathiri sekta mbalimbali ulimwenguni ikiwemo michezo. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa Undani tunaanzia nchini Kenya ambapo mamilioni ya watoto wako nyumbani sehemu tofauti vile vile za dunia kutokana na kuzuka kwa janga la corona. Hivyo wengine wako na wakati mwingi wa kuingia kwenye mitandao ya kijamii, lakini tatizo kuu sasa ni kwa uhalifu ambapo wahalifu wametumia janga la corona la watoto kubaki nyumbani kuendeleza uhalifu wao ikiwemo kuwadhulumu watoto kingono na hata kuwateka nyara wengi. Mwandishi wa VOA huko Nairobi, Jason Nyakundi, analiangazia suala hili, athari zake na jinsi ya kuwalinda watoto kutokana na tishio lililopo.
Wakati huu ambapo ni wazi kuwa janga la corona limesambaratisha maisha mamilioni ya watu, pia janga hili limewaweka watu wengi mikononi mwa wahalifu wa mitandaoni. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na kupambana na madawa ya kulevya na uhalifu katika ripoti yake ya hivi punde ni kuwa watoto wako katika hatari kubwa zaidi ya kudhulumiwa kutokana na uwepo wao mitandaoni wakati huu shule zimefungwa. Mwezi Machi mwaka huu, kituo kinachowahudumia watoto wanaonyanyaswa na wale ambao hawajulikani waliko lirekodi ongezeko la 106% kwa visa vyote duniani vya dhuluma za kimapenzi kwa watoto, ikiwa ni ongezeko la kutoka visa 983,734 mwezi Machi mwaka uliopita hadi 2,027,520 mwaka huu. Nchini Kenya katika kipindi hiki cha janga la corona, wahusika wanapambana na visa vya juu vya watoto wanaohitaji msaada kulindwa kutokana na wahalifu wa mitandaoni wakiwemo wasafirishaji haramu wa binadamu wanaolenga watoto kwa ngono au kuwapeleka kufanya kazi zingine za utumwa. Dr. Kennedy Ungaro, mtaalamu wa sosiolojia na mwathiri katika chuo kikuu cha Daystar mjini Nairobi, anasema wazazi ndio wanastahili kuchukua jukumu kubwa kujua kile watoto wao wanachokifanya mitandaoni.
Watoto wakati kama huu wako nyumbani, ni wazazi lazima wafanye juu jini kwa kuhakikisha kwamba wameshughulishwa na mambo hapa na pale, hili wasije wakawe wanachuziza na mambo mengine mabaya. Na ndio mtoto lazima achiwe simu, lakini hiyo simu hiwe na wakati ambao anapewa. Mtoto anastahili kupewa simu wakati wakati wazazi wao wako, ili waweze kuangalia wanaongea na nani, ili waweze kuangalia ni nini wanaangalia. So that isiche kawe ya kwamba wanapewa simu ili kuangalia pornographic sites or videos ambao zitaweza kuwafanya kuchihusisha na mambo ya kufanya ngono mapema kabla muda wao kufika au kuchihusisha na mambo kama hayo. Na wakati mwingine ni vizuri watoto wajiendeleze kiteknolojia na mambo ya simu au laptop, because we live in a very digital world. Tena sio mzuri watoto kuachiwa simu kwa wakati mwingine, kwa sababu wataweza kuwa wanaongea na watu ambao wanataka mambo ya kufanya mapenzi nao. Na ukiwaachia simu kama hiyo, huwezi tu ni mambo gani ambayo yanaendelea, na utakuta kugundua ya kwamba watoto wako wameichingiza katika mambo ya nasa mapema kabla muda wao kufika, na kiunganishi ambao kiliwa kile wahusisha kuchiunganisha na mambo kama hayo au kuchihusisha na mambo kama hayo ni kwa sababu uliwaachia mambo ya simu na mambo ya laptop so that they can be able to face the pornographic sites or some other networks which are actually what you call the online predators kwa mambo ya watoto. Na tena kitu kingine ambao tunatakana tujue ya kwamba mtoto anapoachiwa laptop au simu ni lazima uwe na password. Some of the sites are disabled or zinafungwa. Hata mtoto anapojaribu kujihusisha kuangalia katika the pornographic sites unapata ya kwamba they cannot access those sites. So therefore that's why we are saying wazazi ndio wapatie watoto wenu simu, lakini mjue ya kwamba ni mipango gani ambayo mtachukua, ni hatua gani mtachukua ili kuhakikisha kwamba hawa watoto wajishughulishe na mambo mengine ambayo yataweza kufanya maisha yao yatofike katika siku za uzuni. Mitandao ya kijamii iko na hatari kubwa kwa watoto kwa sababu inaathiri maisha yao kwa ujana au kabla ya muda wao hujafika, na unapata ya kwamba watoto wao kama hao wachanga wamejihusisha kufanya mambo ya kujihusisha na mambo ambao sio mkamilifu katika maisha yao, hasa mambo ya unywaji wa pombe, mambo ya kufanya mapenzi, because you realize that mambo ya kufanya mapenzi, kuna movies ambao wanaangalia katika mitandao, alafu unapata wamejihusisha na mambo hayo kabla muda wao utafika.
Mwezi Aprili mwaka huu afisa wa watoto katika kaunti ya Mombasa Bwana Philip Nzenge aliwaomba wazazi wafuatilie wanachokifanya watoto wao mitandaoni. Tahadhari yake ilitokana na ongezeko la idadi ya watoto wanaoshiriki video za ngono na kudhulumiwa kupitia mitandao hiyo. Afisa huyo alieleza kwamba kufuatia shule kufungwa ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona, watoto wanatumia muda wao mwingi katika mitandao, hivyo kuwaweka katika hatari ya kupitia aina mbalimbali za unyanyasaji katika mitandao. Bwana Nzenge aliwataka wazazi kuwa waangalifu ili kujua shughuli wanazofanya watoto wao wanapokuwa mitandaoni. Hii ni baada ya kaunti ya Mombasa kurekodi visa vingi vya ulanguzi wa watoto. Lakini sio watoto tu wanaodhulumiwa mitandaoni. Siku moja Regina, msichana mkazi wa Nairobi, aliamka na kupata ujumbe wa kutisha kwenye mtandao wa WhatsApp kutoka kwa mtu waliyekutana kwenye mtandao wa Facebook.
Ni mtu nilikuwa nimepatana naye Facebook, so we became friends. And then all of a sudden, aka change mind, akaanza kuniambia oh mara I should send some money if it's not so you're going to, I don't know, to post what on my timeline, and then I tag some pathetic photos. Then I didn't send, nili hold on for like 10 minutes, nikimdanganya naenda back to a door. Then all of a sudden I just went to cyber and deactivated my account. Ange share pictures, news. Unajua wana Photoshop. So adi akanitumia hizo picha, like nikaona uso yangu. Yeah, nikashtuka. Sasa zimetoka wapi? So the best solution was to deactivate the whole account and delete it. Na nikatoka social media for like, I think I was only on WhatsApp. That's why I changed even my number. Yeah, nikakana hiyo namba ya kitambo, nikachukua hii, nikatoa hiyo account, nikakasana bila kuingia social media. Ndio nikarudi tena. I think that was as I'm not wrong, ilikuwa last year. Every time nilikuwa nakaa na shtuka, like naona okay, what will happen next if they do what they want to do. So that's why I took that idea of going to deactivate everything.
Katika kizazi cha sasa ambapo unakuta teknolojia imekuwa si jambo la ajabu kukuta picha ya mtoto kwenye mtandao bila ridhaa yake, watoto wamekuwa wakiadhibiwa kupitia mtandao. Mfano, unaweza kukuta video ya mtoto amefanya kitendo kibaya na inasambazwa kwenye mtandao, na lengo linakuwa kama kuadhibiwa katika mtandao, wakati mtoto huyo angeweza kubadilika, labda alifanya jambo hilo kwa sababu ya hali ya utoto. Mtoto anayefanyiwa unyanyasaji kwanza anakuwa hana amani, lakini pia hawezi kuzingatia vizuri masomo yake. Philip Ogola, mtaalamu wa masuala ya mitandao, pia naye anasema kwamba jukumu kuu liko mikononi mwa wazazi.
Unyanyasa mtandao ni kwa mfano kama sisi binadamu tukipatana kwa uso huwa tunapigana mangumi, ama watapigana makofi, tunatukanana. Sasa hizo mangumi zimerudishwa kwa mtandaoni, hizo matusi zimerudishwa kwa mtandaoni. Unapata sasa mtu pengine anakuona wewe ni uko na mwili mwembamba ama mwili mnono, so wanakutusi ati wewe umekonda kama miwa, vitu kama hiyo. Sasa hiyo ndio mfano wa kunyanyasa watu mtandaoni, ama ile mtu akujui lakini ana anaweka maneno ya kero, maneno sio kweli, maneno ya propaganda, maneno ya kudanganya. Wazazi wengi hasa hapa Kenya na Afrika kwa jumla hawatii maanani kufuatilia watoto wao vile wanavyokuwa mtandaoni. So naweza himiza wazazi wengi watie maanani kujua watoto wao wanaweka nini mtandaoni. Unapata watoto wengi hawajui ni nini ya kuweka mtandaoni ama la. So unapata watoto wengi wanaweka mahali wanaishi, shule, unajua. Sasa hizo ndio mapicha zinafanya wanaanza kunyenyesa mtandaoni. So kitu mimi nawahimiza kama ukiwa mtoto umedhulumiwa kwa mtandaoni, kama ni Facebook, kama Twitter, ama Instagram, zote kwa hiyo post kuna mahali unaweza shtaki. Mbeki kudhulumu unaweza mshtaki na useme mtu fulani amenidhulumu na mimi ni mtoto na nasikia vibaya. Huyo jamaa hiyo account yake itadilitiwa. So ni muhimu wewe mnyenyeso mtandaoni, kitu ya kwanza ni achukue screenshot ya hiyo picha, apige picha ya hiyo post yenyewe. Then kitu ya pili achukue njia ya kuripoti hiyo post kwa mtandaoni. Alafu la tatu ni kwenda kwa polisi ile kushtaki huyo mwenye amemtukana, because pia sasa hivi Kenya unaweza shtaki mtu ule amekudhulumu kwenye mtandaoni. Unapata siku hizi wakora wengi mtandaoni wanajifanya ni watoto. So wanatafuta hao vijana barubaru, wanawatumia barua pepe, wanaanza kuchumbiana mtandaoni, jamaa anamdanganya anampenda. So unapata watoto wengi wanakuwa wanaingizwa katika mchezo wa ngono kwa njia kama hii. Ndio inamaanisha sana sana wazazi wanafaa wakuwe mwongozo bora kwa watoto wao na wafunze that kuwa mtandao hii ngono, maneno ya ngono achana kabisa, kozi watoto wengi sasa wamekoma kwa hiyo ngono, yani it's called addiction in English. Kama umedhulumiwa kwa kingono kwa mtandao na wewe kijana mdogo ama ni mtoto, ni muhimu uambie mzazi wako ama mdule mwalimu ama mtule au karibu ule anaweza kuchukua hatua. Kitu la pili nimesema alia, mtu kutumia ngono, chukua hiyo post, report kwa Facebook ama ni kwa Twitter ama ni kwa YouTube ama ni kwa Instagram, na report hiyo post. Wazazi wanafaa wapatie watoto wao access ya kutumia mtandao wa kijamii. Kama ni mzazi unanyima mtoto wako kutumia mtandao wa kijamii, ataenda kwa rafiki yake na ataipata. So wazazi nawaomba, fundisheni watoto wenu hivi njia bora za kutumia mtandao wa kijamii, na wafundishe pia vitu za kingono hizo waachane nazo, vitu za kutukana watu waachane nazo.
Asante Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA imeanza jana usiku katika kituo cha pamoja cha Disney jimboni Florida, michezo ikifanyika bila ya mashabiki kuwepo uwanjani kwa sababu ya uwepo wa janga la virusi vya corona. Swali kubwa katika kipindi hiki ni kwa kiwango gani mapato yameathirika kutokana na kwamba timu hazipati tena fedha za tiketi uwanjani. Lakini ikumbukwe chama cha mpira wa kikapu Marekani NBA kina ubunifu wa hali ya juu wa kupata mapato yake. Mwaka jana peke yake NBA kupitia timu 30 ilitengeneza dola bilioni 8. Wastani wa thamani ya kila timu kwa mwaka jana ilikuwa ni dola bilioni 1.9 kwa mujibu wa Forbes. Mapato ya NBA yanapatikana kupitia haki za televisheni, bidhaa zake kama vile jezi, mapambo na vifaa vingine vingi, ufadhili na tiketi za watazamaji uwanjani. Lakini haki ya matangazo ya televisheni ndiyo yenye kuleta fedha nyingi zaidi. Kwa mfano, msimu wa mwaka 2016-2017 ambapo mkataba mpya ulisainiwa kwa televisheni za TNT na ESPN zinazoonyesha ligi hiyo, zilinunua haki hizo kwa jumla ya thamani ya dola bilioni 24. Licha ya kuwepo wachezaji takriban 400 wanaocheza hivi sasa katika ligi NBA, ambapo wastani wa mshahara wa kila mchezaji mmoja ni dola milioni 5 kwa mwaka, fedha za matangazo ya televisheni zinatosha kulipa mishahara ya wachezaji wote. Pia TV za miji, ile miji mbalimbali ya hapa Marekani hununua haki hizo kwa kati ya dola milioni 120 mpaka milioni 150 kwa msimu. kwenye vifaa. Kwa mfano, mauzo ya Jesse pekee yalikuwa ni dola milioni 9.3. Kwenye upande wa matangazo yaliyopo kwenye jezi na vifaa vingine rasmi vya mchezo huo kwa timu mbalimbali kwa mwaka vinazalisha fedha za zaidi ya dola bilioni 1. Na hii ni kufuatia uamuzi uliofanyika kwa mara ya kwanza katika msimu wa mwaka 2017 na 2018 kuruhusu timu kuwa na matangazo kwenye jezi. Mwaka 2015 NBA ilisitisha mkataba wake wa muda mrefu na kampuni ya Adidas na kusaini mkataba na kampuni ya Nike wa kutengeneza jezi za timu ambao ulipanda thamani kwa asilimia 245 kwa mwaka tofauti na miaka iliyopita. Katika vyanzo vingi vya mapato kwa sasa kilichoathirika zaidi ni mapato ya tiketi, na chanzo hicho si cha kwanza kwa mapato ya NBA. Kwa wastani tiketi moja huuzwa dola 100 katika viwanja vyenye wastani wa kuchukua watazamaji kati ya 15,000 na 20,000. Kampuni ya IEG ya Marekani inayofanya utafiti katika masuala ya masoko katika michezo ya Marekani mwezi Aprili ilieleza kuwa kutokana na janga la corona kuna hatari ya kupatikana hasara ya dola bilioni 10 katika sekta ya michezo. Ukiangalia timu za NBA zilizoathirika na kukosa mapato ya tiketi, timu ya Los Angeles Lakers inaonekana kuathirika zaidi, ikiwa ni takriban mara mbili ya timu nyingine. Yenyewe ilikadiriwa kupoteza dola milioni zaidi ya 81, New York Knicks milioni 46, Golden State Warriors milioni 42, Toronto Raptors milioni 32 na Boston Celtics milioni 32. Hizo zikiwa ni timu za juu ambazo zimepoteza ama zinatarajia kupoteza mapato yake ya tiketi kutokana na janga hili la virusi vya corona. Pamoja na hayo kuwepo, bado NBA na timu zake zina fedha za kujikimu kwa wakati huu, huku hasara ikiwa ni ndogo sana, japo bado haijajulikana hali hii itakwisha lini. Nimezungumza na Farex Magesa ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, na nikaanza kumuuliza tathmini yake ya ligi hiyo iliyorejea hapo jana kwa mtindo tofauti na ule uliozoeleka. Tuulize Farex Magesa kile ambacho umekiona, tathmini yako kiujumla ni nini?
Tathmini yangu ni kwamba mashindano haya ni muhimu sana kuhusu maendeleo ya mchezo, maendeleo ya kiuchumi pia na kijamii kwa ujumla wake. Kwa hiyo kipindi mashindano yamesimama, kwa kweli athari zilikuwa ni kubwa za moja kwa moja kwa wachezaji wenyewe, officials mbalimbali wanahusika, wanazungumzia referees, wanazungumzia coaches, wanazungumzia technical staff, technicians na producers na watu wote wanahusika kwenye mlolongo mzima wa thamani ya uwezeshaji wa mchezo kufanyika. Sasa ukiangalia hawa waliathirika moja kwa moja, lakini wako ambao waliathirika indirectly, unazungumzia suppliers, distributors, na wadau wengine wanaotoa huduma mbalimbali, service providers, pia waliathirika kiuchumi. Lakini kuna walioathirika sasa kwa kukosa ile burudani ambayo wanaipata kutokana na mchezo wenyewe. Unazungumzia washabiki, wapenzi, wafadhili na kadhalika, wote hawa pia walikuwa wameathirika. Kwa hiyo kurudi kwa mashara ya NBA kwa kweli kunaridhisha wadau wote hawa. Kundi moja tu ambalo linaweza lisipate faraja ambayo ilitarajiwa ni lile kundi la mashabiki ambao walikuwa wanakwenda uwanjani physically, kwa kipindi hicho sasa hawezi kwenda uwanjani, kwa hiyo wanakosa ile burudani ya kwamba kwenda physical uwanjani. Lakini kwa maana ya kuangalia kupitia television, kupitia mitandao ya kijamii, bado wanaweza kupata burudani ile ile, lakini ile outing sasa wanashika bado hawezi kuipata. Lakini sababu zinaeleweka kwamba tuko katika janga hili la COVID-19, kwa hivyo ni mikusanyiko bado hairuhusiwi sehemu nyingi duniani, kwa hiyo bado inaeleweka. Lakini kwa kutumia teknolojia ya vyombo vya habari bado burudani hiyo wanaipata. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa sisi wapenzi wa mpira wa kikapu tunafurahia sana kurejea kwa NBA, na kupitia kurejea kwa NBA tumeona fursa zimeanza kufunguka. Sasa unazungumzia kwa nchi kama Tanzania, ambako kulikuwa kuonekana kwa mashindano kama haya ilikuwa ni vigumu sana. Kupitia njia za kawaida, ilikuwa wachache wale wanaweza kununua league pass, na kupitia njia za mitandao ndio walikuwa wanaweza kuangalia mashindano haya. Sasa hivi ukiangalia kampuni kama MultiChoice kupitia DStv wameanzisha kuonyesha mashindano haya kupitia ESPN 192.
Kile ambacho tunakiona pamoja na upungufu wa mapato hasa yanayotokana na watu kununua tiketi licha ya kwamba kwamba si nambari moja ya mapato makubwa wanazopata timu mbalimbali na ligi yenyewe ya NBA, kama vile haki za matangazo ya televisheni na kadhalika. Kwa msisimko kwa michezo michache ambayo imechezwa jana, unadhani bado ina ule ushindani kama ilivyokuwa ligi ya kawaida? Manake wakati ule ligi inasimama, tulikuwa muda umebaki kidogo tu kuelekea katika hatua ya mtoano, ambapo huwa ina ushindani mkubwa sana. Je, kwa michezo ya jana nini ambacho umekiona?
Ushindani bado upo, ni mkubwa. Hata ukiangalia kwa mfano game ya LA Lakers na Clippers, ukiangalia difference ya points ni ndogo sana, maana yake ushindani ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo game yote yenye ushindani wa namna ile au tofauti ndogo ya point kiasi kile, maana yake ni kwamba ilikuwa ushindani ulikuwa ni wa hali ya juu. Japo baadhi ya wachezaji unaona kabisa bado hawajaweza kurejea katika kilabu chao, lakini nadhani kadri muda unapokwenda, ni kawaida katika mchezaji yote unapokuwa umekaa muda mrefu kucheza katika mashindano, kurejea katika mashindano inachukua muda kupata ile full strength and combination skills zote uweze kuzikombine kwa pamoja uweze kuweza kudeliver kama team, inachukua muda kidogo. Kwa hiyo na pia kuzoea kucheza bila mashabiki pia inawezekana ni changamoto nyingine pia ambayo inabidi uzoee, kwa sababu wachezaji wanakuwa motivated na mashabiki wanavyowashangilia na kadhalika. Kwa hiyo hilo bado litachukua muda, lakini kwa maana ya ushindani wa mchezo, ushindani naona ulikuwa ni mzuri kwa michezo iliyoanza asajili ya leo kwetu sisi huku. Lakini niseme tu kwamba tukiangalia katika michezo mingine ambayo imechezwa katika aina nyingine, kwa mfano soka, tunaangalia Ulaya pia imechezwa bila mashabiki. Mwanzo ilikuwa hivyo hivyo, lakini baadaye timu ziligain na zikarudi katika full strength na ushindani ukaonekana. Kwa hiyo niseme tu kwamba huu ni mwanzo, lakini matarajio yangu kwamba kadri siku zinavyokwenda tutaendelea kuona mashindano mazuri sana.
Ni vigumu kutabiri mwisho wa janga hili la virusi vya corona. Wewe kama rais wa shirikisho la mpira wa kikapu hapo Tanzania, kile ambacho unachokiona mwelekeo wa janga hili? Tunafahamu Tanzania kwamba vitu vinaendelea kama kawaida, kama mashindano ambayo mnaandaa ya kikapu hapo yataendelea na mashabiki watafika, lakini sehemu nyingine karibu kote duniani kuna hali hiyo ya mashabiki kutokuwepo na kutokuwa na ile sintofahamu ya msimu ujao wa michuano ama michezo mbalimbali inayokuja. Kile ambacho unakiona kutoka hapa, mwelekeo wa michezo itakuwaje kurudi katika nafasi yake ya kawaida?
Janga hilo corona limeathiri si michezo tu, limeathiri sekta zote. Kwa hivyo kinachotakiwa ni kwamba tunatakiwa tujifunze namna ya kuishi na janga hili la corona. Yaani tuchukulie kama ni magonjwa mengine yote ambayo yalikuwa kutokeza huko nyuma. Mwanzoni watu wana panic, lakini baadaye watu wanazoea na wanajifunza namna ya kuishi nayo na hatimaye shughuli ziendelee kama kawaida. Kwa hivyo mimi matumaini yangu ni kwamba mwanzo ni mgumu, lakini bado watafiti wanaelewa kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi. Inawezekana muda si mrefu labda tukapata vaccine zinaweza zikatolewa kwa ajili ya kuchanja watu. Kwa hiyo pale itaweza kuleta confidence zaidi, na matumaini vaccine zikishapatikana, yaani chanjo, basi tunaweza tukarejea kama kawaida na mashabiki wakarushia kuingia viwanjani. Lakini kwa sasa hivi tunachotakiwa ni kujifunza namna ya kuishi na ugonjwa huu, kwamba tukubali the new normal, tunaita hii kwamba ndio kawaida ya mpya. Sasa kawaida mpya ni maana yake ni kwamba kila kitu unakiaja, ilikuwa uende kwenye physically, sasa huwezi kuenda, tumia teknolojia, bado pata burudani ile ile, na uweze kuhakikisha kwamba unapata burudani ya mchezo, lakini pia unakinga afya yako, sababu afya ni kitu cha kwanza kabisa. Kwa hivyo athari ziko moja kwa moja kwenye mchezo kama nilivyosema awali, lakini tunatakiwa tujifunze namna ya kuishi na janga hili, na hatujui ni muda gani kwa kweli kinga zitapatikana au tiba itapatikana. Kwa sasa hivi hatuna cha kufanya zaidi ya kufuata ushauri wa wataalamu. Kila eneo lina kiwango chake cha maasi kuathirika na jinsi ambavyo mamlaka husika imetoa maelekezo. Hata ukizungumzia nchi nyingi duniani bado kukusanyika hairuhusiwi. Kwa nchi kama Tanzania sisi tumeruhusiwa kukusanyika, lakini kwa kuchukua tahadhari, lakini sio tu tunakusanyika bila tahadhari. Ni kwamba bado tunaendelea ku maintain social distancing na kutumia barakoa pale inapobidi, kutumia maji yaliyo na sabuni na kadhalika. Hivyo bado tunatakiwa viendelee kusisitizwa ili kuzuia mlipuko mwingine wa ugonjwa huu. Lakini pale ambapo makatazo yapo, basi ni muhimu kuyazingatia na kujifunza tu namna gani tutaweza tukaishi.
Asante sana Faris Magesa kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.